spuneam că o să începem cu o istoria Banatului, pentru că e diferită puțin de istoria României, istoria Banatului, adică e o regiune specială și Crișana. Ei s-au înțeles cel mai bine întotdeauna și că ei nu se ceartă și să știți că au dreptate, adică cam așa e. Deci nu e numai o vorbă de-a lor. Și chiar cam așa a fost toată istoria. Și foarte interesant că n-a fost a nimănui Banatul, așa, deci cum să spun. Marile discuții de la Paris după primul război mondial au fost foarte multe, foarte multe discuții. Ungurii o vreau a lor. Și-a fi a lor. Sârbii nici nu discutau, spuneam, că e a lor. Chiar președintele, prim-ministrul Serbiei a zis că ori Banatul cu Timișoara cu tot, ori nimic. Deci nu discutau. Trebuia să fie, să facă parte din Iugoslavia Banatul. Dar faptul că predominau românii, ca număr, deși să știți că atunci, în 1918, în 1919, erau destul de puțini românii față de cum sunt acum. Dar predominau totuși, erau undeva peste 55-60%. A făcut ca să fie împărțit în două Banatul și să fie o parte la români și o parte la sârbi. Partea predominant românească să o primească românii în frunte cu Timișoara, deși au fost multe discuții timp de 2 ani. Până în 1920 tot s-a discutat dacă Timișoara să fie la sârbi sau să fie la români. Aradul era un oraș românesc, el nu face parte din Banat. Nici nu s-a discutat vreodată ca Aradul să fie dat, să fie al sârbilor, să fie al maghiarilor, dar Timișoara era foarte disputată. Banatul cât a fost el și cât partea din Banat, pentru că de fapt e mult mai mare. Este Banatul sârbesc, care e acum la sârb, și Banatul românesc, care e la noi. Banatul acesta, cât a fost luat de noi, cât îl avem noi, e doar osteneala Reginei Maria, care a și a lui Brătianu, dar mai cu seama Reginei Maria, care a insistat mult, a discutat cu toți, și cu prim-ministrul Angliei, și cu prim-ministrul Franței, și cu președintele Americii. Și cred că mai mult datorită ei avem noi partea asta din Banat. Până s-a căzut la o înțelegere și undeva, Banatul a fost împărțit chiar în două. 50% a trecut de partea Serbiei și Iugoslaviei, 50% de partea României. Dar sârbii au pierdut Timișoara, ei țineau foarte mult la Timișoara să fie a lor. N-a fost să fie, așa s-a întâmplat să fie a noastră. Știu că vi se pare groaznic că zic că s-a întâmplat. Dar să știți că putea să fie foarte ușor a lor și noi n-am fi avut nicio pretenție, pentru că o să vedeți voi, ce o să vă citesc istoria, o să înțelegeți mai bine. Principala motivație a sârbilor era, zicea, domnule, în primul rând, noi suntem la, nu știu dacă știți că de la granița României până la Belgrad sunt câțiva, nu știu dacă sunt 100 de kilometri, nu cred că sunt, de la, poate spun cei de aproape de graniță, Daniel. 70-80 sunt de la o anumită, de la ieșirea, nu știu, de la Mitrovița sau de la... foarte puțin și sârbii au zis, pe ce facem dacă tot Banatul vine la România, o să aveți granița lângă capitala noastră, nu se poate, nu se poate. Și atunci s-a împărțit în două și o parte Banatul acolo, o parte Banatul aici, dar mai mult decât atât. Data trecută când am fost în Bulgaria, v-am povestit foarte mult de de traci și de migrația tracilor și de faptul că suntem și noi traci, adică noi daci și după aceea urmașilor daci romanizați și că fondul principal al nostru este tot, sunt tot tracii. Ei au migrat, tracii, au migrat dinspre zona Caucaz pe la anul 2000 înainte de Hristos. Mai toate poporile au migrat din zona aceea Caucaz, nord-caucaziană. Și asta e foarte interesant pentru că de fapt adeverește Biblia, care ne spune că imediat după potop Noe a rămas acolo lângă muntele Ararat, în Caucaz, și acolo au început să se mulțească din nou oamenii și după aceea s-au împrăștiat pe toată fața pământului, știți, cu turnul Babel și cu toate celelalte. Bine că împrăștirea asta pe turnul, pe toată fața pământului a fost în decurs de sute și mii de ani, adică nu toți deodată au plecat. S-au mutat doar câteva sute kilometri mai încolo, după care au plecat mai departe, dar foarte interesant, mai toate popoarele migratoare care au venit spre Europa, vin dinspre nordul Caucazului și zona aceea în general și centrul Asiei, dar și din centrul Asiei plecaseră tot dinspre zona Caucazului și după aceea au revenit înapoi spre apus. Așa și tracii au vin dinspre Caucaz, nordul Caucazului și au migrat timp de 500 de ani, au venit bucățică cu bucățică până pe anul 1500, ocupând zona României de astăzi, zona Bulgariei. Ei aveau frați apropiați pe ilirii. Ilirii erau un trip frate cu tracii, de același neam într-un fel, și zona Banatului a fost mai mult a ilirilor. Ilirii au migrat și s-au așezat în zona Serbiei de astăzi, Croației, Sloveniei, Macedonia și chiar zona Tesalonică. Nu știu dacă știți, v-am știți și data trecută, Ilirii, Tesalonicul și zona Macedoniei n-au fost niciodată grecească. Niciodată. Adică Grecia Hei erau doar în sudul Tesalonicului, zona, să zicem, de la Meteore în jos. Zona de la Meteore în sus, dacă știți puțin geografia Greciei, au fost Ilirii. Și numai că Ilirii aceștia și tracii n-au avut. Și data trecută când am fost în Bulgaria v-am spus și m-am bucurat că am descoperit și eu atunci mai bine tot citind și că de fapt nici ilirii, nici tracii, nici dacii n-au avut o scriere. Foarte interesante și popoare mari de care spuneau grecii vechi că sunt foarte mulți numeroși tracii ca și mai al doilea popor după indieni ca număr, deci erau numeroși și tracii și ilirii. Daci ca și triba tracilor, nu aveau scriere. M-am tot întrebat, am întrebat arheologii noștri din biserică și nu găsiți în cetățile dacice, uite, chiar suntem aproape de cetățile dacice aici, n-ați găsit nicio scriere dacică, nimic și niciodată nu găseau nimic și ziceau, se găsesc la scriere în latină, scriere în greacă, atât. Deci tot ce se găseau erau scrieri în latină, în greacă, și monede grecești, monede romane, vase cu inscripții grecești, vase cu inscripții romane, în cetăți perfect dacice, deci locuiau dacii, dar ei nu aveau nicio scriere. Și m-am lămurit că am văzut că întregile triburi tracice și ilire nu aveau scriere. E așa, dar aveau incredibilă capacitate care cred că o moștenim și noi de a semula după popoarele din jur sau de a lua părțile cele mai bune. Că știți, m-am gândit eu că de bune avem noi românii chestia asta că noi îi prețuim foarte mult cei al străinilor și parcă nu ne prețuim cei al nostru. Se pare că de la traci, de la iliri, de acolo vine felul ăsta de a fi, pentru că aceștia au prețuit foarte, foarte mult scrierea greacă, au trecut la scriere greacă și tracii din Bulgaria de astăzi aveau tot ce înseamnă administrația și, eu știu, partea regală a lor, era tot în greacă, aproape că marii nobili traci nu mai vorbeau altă limbă decât greaca veche și ilirii la fel, dar cea mai și deci totul se toată tot ce trebuia să noteze, ce să discute, să facă tratate era în greacă. Deci au preluat de la cetățile grecești și de la zona aheilor, a grecilor, scrierea și s-au folosit de ea fără probleme. Dar și-au asumat așa de mult încât ilirii, care erau cei mai mulți erau în zona Macedoniei, Macedonia de astăzi, care înseamnă și Skopje, înseamnă și zona Macedoniei de Nord, dar înseamnă și Tesalonic și chiar mai jos de Tesalonic, au preluat așa de bine greaca încât s-au elenizat. Pur și simplu s-au elenizat. Prima dată, clasa conducătoare înaltă, în frunte cu cei care conduceau, cu regele, cu toată garda lui, tot ce era acolo în jur, tot palatul, dar încetul cu încetul tot poporul s-a elenizat și erau prost văzuți de greci și nu îi socoteau între ei. Îi socoteau așa un fel de popor străin, vinituri, cum zic ardelenii, lui vinitura, și mai socoteau și că se dau mari, adică și că vor să se socotească greci și atunci îi tratau cu duritate. Au fost câteva momente în care grecii au purtat câteva războaie cu ilirii, cu ăștia din Macedonia, pentru că nu-i suportau că vorbeau greacă și se prea mulau după ei. Și a venit momentul răzbunării ilirilor, când Filip, tatăl lui Alexandru Macedon, i-a bătut pe greci, i-a rupt și pe traci. Și după aceea Alexandru Macedon, care era ilir, dar vorbea greacă și prețuia cultura greacă mai bine decât grecii, cunoștea toate vechile scrieri grecești, a făcut cel mai mare imperiu al lumii, după cum se pare, cucerind toată Grecia și după aceea Asia Mică. Și dar aceștia erau iliri, deci frații tracilor. De ce am spus toate chestiile astea? Pentru că ilirii s-au așezat cei mai mulți aici, și aici în Banat, n-au fost așa mulți traci, ci ilirii și iazigii. Un alt trib mai puțin cunoscut al tracilor. Și getotracii s-au înțeles bine și cu ilirii și cu iazigii care erau așezați aici și sarmații. Deci, dacă ar fi să spunem, de fapt, care e baza populației Banatului din vechime, au fost sarmații, iazigii, triburi tracice și ilirii. Amestecați, tot s-au înțeles bine încă de atunci, nu s-au ajutat, nu s-au bătut. Foarte interesant, totul a fost bine până când a fost printre primele regiuni cucerite de romani. O parte din Banat, nu știu dacă știți, zona Traciei, zona Bulgariei de astăzi și a Serbiei și a Iliriei, Serbia de astăzi, au fost cucerite de romani cu 150 de ani înainte de Hristos în parte și după aceea până spre 50 înainte de Hristos au reușit să cucerească tot Soș. Până aproape de anul 0, anul 1, aproape că au cucerit toată zona Traciei și Iliriei, iar Banatul a fost printre primele cucerite, nu tot, nu în întregime, complet, primele cucerite de romani din țara noastră. Și s-au folosit de Banatul cucerit ca să invadeze Dacia. De aceea au venit pe aici romanii. Deci poate că nu v-ați întrebat niciodată de ce au venit romanii pe aici. Ei nu reușiseră să cucerească de plin și complet pe toți tracii sud-dunăreni. Au mai fost elemente de rezistență în sudul Dunării, pe lângă Dunăre, deși în mare erau cuceriți, dar erau încă elemente de rezistență. Dar aici zona Banatului era cucerită de mult, aveau liniște și romanii, nu numai pentru că era un punct de trecere a Dunării, nu numai pentru că era mai aproape de Roma, ci pentru că aici aveau liniște și era o regiune cucerită mai de mult, au vrut să treacă aici în zona Severin Banat, Dunărea, pentru că aici aveau tot ce trebuie, puteau să-și asigure hrana, puteau să-și asigure ajutoarele, erau deja făcute drumurile romane care erau excepționale și pe care veneau poștalioanele și marfa și tot din, de la Roma și de peste tot. Și de aceea Banatul a fost capul de pod prin care au intrat în Dacia. Și încă după primul război dacic, încă de pe la anul 101, dacă roman, încă de pe la anul 101, romanii au rămas în zona Banatului. Deci s-au retras, ei n-au reușit să cucerească atunci Dacia după primul război, dar au rămas în zona Banatului încă necucerit. Deci tot Banatul a fost cucerit după anul 101. Vă spuneam că până la anul 101 nu tot Banatul era cucerit, aici au încercat să treacă și au trecut, dar după primul război dacic, daco-roman, 101-102, romanii au și rămas aici în zona Banatului și au continuat să-și fortifice pozițiile pentru următorul atac, pentru următorul război, 105-106. Asta a fost, după aceea este războiul al doilea dacic, în care ei vin pe aici la porțile de fier, zona Caransebeș, trec munții în țara Hațegului și îi biruiesc complet pe daci la Sarmiții, Jetuza și zona aceasta. Și toată România în parte intră sub dominație romană. Toată România până la Dej undeva sus. În zona Moldovei nu intră decât Carpații de Călbură și până undeva pe la Bacău. Mai sus n-a urcat dominația romană și zona Transilvaniei urca din zona Banatului în sus toți munții Apuseni. Au avut nevoie de munții Apuseni pentru că era aur și vreau să exploateze minele de aur. Deci de aceea au și cucerit partea asta. Nu i-a interesat, de exemplu, Carpații Orientali. N-au avut nicio problemă cu Carpații Orientale, aproape că nu sunt urme ale lor decât foarte puține ale romanilor acolo. Nu i-a interesat Moldova decât până la Târgu Ogna, sau nu știu cum se numește acolo, este o, pe lângă Bacău, este o stațiune de, și unde sunt și ognele, oricum. Le interesau minele de aur, minele de cupru, care erau în munții Apuseni în general, și îi interesau sarea. Asta interesa pe romani. Și România au găsit sare, au mers până la Slănic, Moldova, zona aceea Bacău, acolo i-a interesat sarea, aici jos în Ardeal i-a interesat toți munții Apuseni și tot ce e în jurul lor s-a dezvoltat, adică Alba Iulia, Turda, Clujul, care era în jurul Apusenilor, aici erau zone unde se cobora minereul din munți și unde era transportat spre Roma și spre alte zone și interesa filoanele de sare. Și sarea era, începând de la Turda, este un filon care urcă până la Dej, de la Ogna de la Turda până la Ogna Dej, este un filon de sare și Ogna Mureș. Toată zona asta sunt niște filoane de sare foarte puternice și asta i-a interesat și a urcat până la Dej, unde erau ultimele urme de sare. Și de acolo nu i-a mai interesat, au avut un avampost. Romanii făceau așa, până unde aveau graniță, din locul din care aveau graniță, mai aveau avamposturi la 50-60 de kilometri depărtare, adică mici cetăți, mici, cum să le numesc, cetăți, așa, un fel de avampost de apărare. Și acestea, și mai erau asemenea avamposturi de apărare zona Sălajului. Și sunt și acum urme până acolo departe, spre dincolo de Zalău. Dincolo de Zalău erau avamposturi. Și aceste avamposturi aveau rolul ca să transmită ori prin fum, ori prin alte metode semnale pentru cei de la graniță că vin, nu știu cine să vină, dacii mari, vin hoardele de sciți, de, și aceia să se pregătească. De aceea, în general, de la granița romană a noastră, de unde era, se mai găsesc urme romane până la 50-60 de kilometri mai la adâncul României, mai în nordul ei, pentru că așa făceau ei. Oricum a fost cea mai bună așezare romană peste Dacia și peste zona aceasta, a fost cea mai bună rânduială ce a fost luată pe aici, că până atunci, chiar dacă erau traci, chiar dacă făceau cetăți, chiar dacă nu prea era rânduială, pentru că nu aveam de unde să o învățăm, adică n-aveam nici limbă, n-aveam nici tradiții scrise, pentru că n-aveam în ce să le scriem și să le înțelegem, totul era oral, era complicat. În culturile fără scriere e foarte complicat să ții o rânduială foarte clară și strictă. Romanii au dus o cultură și o așezare foarte serioasă a lucrurilor. După care, în zona Banatului, cel puțin, n-a mai fost o asemenea rânduială până în vremea austriecilor. Deci nu... O să vedeți, dar nu știu dacă merg așa de încet, ajungem la Timișoara și n-am putut să trec de vremea romană. După retragerea aureliană, în anul 271 a fost retragerea aureliană, adică ei n-au mai reușit, începuseră să năpădească mai ales neamurile migratoare germanice, gepizii, vizigoții, goții, și loveau zona Rinului, dar nu numai, loveau în zona Rinului să intre în Imperiul Roman. Toate aceste popoare aveau, să știți că a fost așa ca un bazm, Roma și Constantinopolul și zona mediteraneană, a fost așa întotdeauna o poveste frumoasă pentru toate neamurile din toate părțile lumii. Exact cum aveau românii înainte de Revoluție despre Occident, că bine, mergi acolo și reușești și te îmbogățești și trăiești bine. Și exact așa erau pentru neamurile germanice de nord, păgâne și eu știu, barbare, la adevăratul sens al cuvântului, era această imagine a Romei, a Mediteranei, a căldurii, zonei acelea frumoase. Totdeauna au pismuit popoarele nordice, bogăția, liniștea, pacea, parcă într-o plătină vacanță a romanilor și a popoarelor mediteranene, a grecilor, a romanilor. Și mai ales după ce grecii au fost cuceriți în parte, germanii au fost cuceriți în parte, n-au fost cuceriți decât, să zicem, cam 40% din zona germană. Bavaria de astăzi și Renania. Deci din Germania, cam ce a rămas catolic acum, știți, există două zone importante în Germania rămase catolice. Sunt Bavaria, toată zona München, sudul Germaniei, și Renania. Acestea au fost cucerite de romani, cam până pe acolo a mers cucerirea romană. Și restul rămăseseră pădurile de nestrăbătut, barbare germanice, triburi foarte dure, brutale, care nu puteau fi supuse. Numai că triburile acestea care se fuseseră cucerite sporeau că după ce romanii cucereau o zonă, ea sporea, de obicei creștea foarte bine economic. Se făceau drumurile romane, începea pacea romană, începea comerțul, începeau legăturile, veneau produse de peste tot din lume, în orășelele care se înființau în zona aceea apăreau produse care cresc numai în Spania, numai în Mesopotamia, numai în Africa de Nord, numai veneau mărfuri din zona Indiei care ajungeau în Imperiul Roman. Deci, dintr-o dată venea bogăția. Și atunci popoarele din afară, din Nord, sau cele păgâne, barbare, pismuiau pe ăștia, uite, bă, ce bine le merge, mă, la nemții ăștia luați de romani. Și vreau să intre și ei. Să intre și ei, dar nu vreau să dea libertatea. Nu vreau să-și dea libertatea. Și atunci această bogăție și această pismă și invidie a produs în triburile nordice germane și după aceea mai târziu în vikingii nordici, dar mai târziu. A produs o pismă, o invidie, o ciudă și o dorință de a fi și ei în bogăția aia, care au început, în primul rând, au început să atace neîncetat frontierele romane din zona Germaniei. Și numai că acolo romanii întăriseră cât putuseră, pentru că știau că germanii sunt nebuni, n-ai ce discuta cu ei, și acolo era bine întărită zona. Dar zona Daciei, care era și ultima cucerită, era foarte vulnerabilă. Și era și greu să treci Dunărea. Dunărea a fost întotdeauna o problemă. Deci cum toate drumurile erau frumoase, era bine, era nu știu ce, dar trecerea Dunării era foarte grea. De aceea au și făcut podul de la domnul Severin. Au mai făcut ei poduri peste Dunăre. Numai că, în general, barbarii aveau obiceiul acesta de a ataca, de a intra pe teritoriul roman și în retragere să distrugă podurile, ca să nu mai poată fi urmăriți. Și podurile acestea erau constant distruse de barbari, Și atunci era foarte greu să tu reconstruiești poduri, să iarăși încerci să treci, să ajuți coloniile de peste, să se mențină o legătură. Și mai ales zona Daciei, care era toată peste Dunăre, toată, și era și ultima cucerită și cel mai greu de ținut în mână, așa încât în anul 271 un împărat roman, Marcus Aurelius, filozof, stoic, deștept, înțelept el, a tras concluzia clară prin locul senat roman că trebuie să renunțe la Dacia, că nu renunță la zona Germaniei, că nu renunță la alte zone de peste Dunăre, de dincolo, din partea aceea, dar renunță la Dacia pentru că aici Dunăre era mare și era greu de trecut. Și s-a terminat, s-au retras peste Dunăre. Și din momentul acela cam toate popoarele migratoare care bântuiau pe aici au trecut peste teritoriul Banatului de astăzi. Și în general, traiectoria popoarelor migratoare era dinspre nord-est, adică zona Dorohoi, nu știu cum să mai zic, de unde e Andreea Ailoare, zona aceea, Botoșani, pentru că și treceau peste Carpați, sau ocoleau Carpații prin Ucraina, și după aceea ne pădeau în jos, ocoleau apusenii, pentru că îi stresa chestia să se intre prin munți, nu prea își doreau să o intre prin munți. Cam toate popoarele migratoare, și apoi intrau prin Crișana, coborau pe Câmpia Panonică și pe Crișana, zona Bihorului, și coborau în jos spre Banatul, de la loc larg. Și de acolo treceau Dunărea spre vechea cetate romană, care era în locul Belgradului de astăzi, și coborau spre Constantinopol sau spre Roma. De acolo se împărțeau drumurile. Ori luai spre stânga, spre Istanbulul de astăzi, Constantinopolul de altă dată, capitala Imperiului Roman de răsărit, ori luai spre apus, spre Roma. Și cam asta erau traiectoria tuturor popoarelor migratoare, așa încât a multor popoare migratoare, și a celor germanice, dar și a celor asiatice care veneau pe aici, cum am spus, dinspre Dorohoi. Îmi pare rău că zic Dorohoi. Dinspre zona, nu știu cum să zic, despre zona sudului, centrului Ucrainei, de unde veneau. Primii care au fost, deci cam toate au trecut pe aici, nu o să le numesc pe toate, primii care au fost și au rămas au fost vizigoții. Vizigoții, secolul 4, secolul 4 înseamnă 1300, anul 300, 400, 300, 400, și au stat aici cam 50 de ani. Deci au rămas în zona Panonică și mai ales în zona Panatului cam 50 de ani. Și îi dau la o parte hunii când apar hunii. Hunii, știți cum se zice, nu te pui cu hunii. I-au numit Biciul lui Dumnezeu. Ei erau de neam, vizigoții erau de neam germanii. Hunii erau de neam asiatic. Erau de dincolo de Caucaz, dinspre Asia Centrală, de pe unde Turkmenistanul, Uzbekistanul de astăzi, de pe acolo, zona aceea, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, din zona aceea, chiar unii spun că mai dincolo, dinspre partea mongolă, Mongolia de astăzi, și în frunte cu Atila, numit Biciul lui Dumnezeu, deci un popor care a străbătut de la răsărit până l-a pus Imperiul Roman și Imperiul Roman de răsărit și Imperiul Roman de apus, și greu i s-a pus stabilă, au pur și simplu au trecut prin foc și nisane, cam tot ce au întâlnit în cale. Unul dintre orașele cele mai lovite și mai a fost Parisul, Luton mi se pare că mi se zice atunci, a scăpat, ce a mai scăpat numai prin rugăciunile Sfintei Genevieva, nu știu cum s-ar zice românește, Genevieva, a Parisului, care a fost socotită în acel moment, ea trăia atunci și a reușit prin rugăciunea ei să depărteze în parte pericolul Hun, care trecuse prin foc și se lăsa mie tot, și care mai târziu, din acel moment a fost socotită ocrotitoarea orașului, și moaștele au fost la loc de cinste în zona, în Paris, până la Revoluția franceză, când au fost arse și batjocorite. de atunci nu se mai, nu a mai rămas nimic din moaștele Sfintei Genevieve a Parisului. Deci au venit hunii și hunii s-au și așezat. Principala lor așezare a fost în zona Ungariei de astăzi, adică Panonia. Să știți că totdeauna această zonă de câmpie, Panonia, largă, cât vezi cu ochii, numai pustie, pustă, pusta maghiară, cum se zice, numai câmpie largă, a fost locul de așezare în general a tuturor popoarelor migratoare trecute pe aici. Vremenii sau numai pentru câțiva ani, sau poate pentru mai mulți, sau poate pentru foarte mulți ani, cam toți au rămas acolo. Și de acolo, după ce s-au... De ce? Și pentru că marea majoritate veneau din câmpiile din nordul Caucazului, de dincolo de Marea Caspică sau din sudul Mării Caspice. Deci le era firesc în zona aceasta de câmpie le plăcea. Sau din zona de câmpie a Mongoliei. Și li se părea ca acasă acolo. Era ca în pustiile fără de sfârșit ale Siberiei de sud. Și... Dar nu puteau sta mult pentru că veneau alte neamuri și ele tot ca pe acolo treceau. Adică și le loveau ori germanii din nord cu alte neamuri, goți, ostrogoți, gepizi, ori asiaticii care veneau dinspre partea... Dar toate vreau să intre în Imperiul Roman. Toate. Toate veneau visând la fericirea și pacea și bogăția pe care auzeau, de care auzeau ei că se... împărtășește, care trăiesc între granițele Imperiului Roman și de liniștea pe care o aveau acolo și de zona temperată și caldă, fără de vânturi puternice. Să știți că am zis și data trecută și vă zic și acum, să știți că într-adevăr Europa a fost făcută de Dumnezeu ca o casă specială. Adică cât un teritoriu este mai monolit, așa, cum să zic, o bucată mare de pământ, cu atâta zona aceea e mai greu de trăit în ea, bat vânturile mult mai puternice, cu cât clima este mai continentală, frigul iarna este mult mai, dacă e o zonă mare, largă de pământ, iarna este mult mai friguroasă, vara este poate mult mai călduroasă, cum este zona Saharei, de exemplu. Dacă e cald, e mult mai cald, e prea cald pentru că e un monolit imens. Exact cum zona Siberiei, chiar dacă e mai jos decât anumite zone din, să zicem, din Norvegia, Suedia, Islanda, multe zone e mai joasă Siberia decât aceste zone, cu toate astea frigul e de 3 ori mai mare decât în Norvegia, Suedia sau Finlanda, pentru că nu este mare. Nu e franjurat țărmul, nu coboară apele adânc în teritoriu. Oriunde este apă, temperaturile nu cresc și nu scad așa de mult. Rămân într-o anumită măsură constante. Așa, de exemplu, cum e la Constanța, să zicem. Noi suntem destul de nordici și totuși la Constanța, iarna, în general, mai pot să trăiască smochinii, încă nu pierd prin Mangalia, mai pot rămâne anumite plante afară. La Regina Maria, la Balcic, spunea că rodeau smochinii de 3 ori pe an. De 3 ori pe an la Balcic, și asta e la vreo 80 de kilometri mai jos de Mangalia, nu? Sau cât e. Și că înfloreau migdalii. Înfloreau migdalii în ianuarie la Balcic. Dar de ce se întâmplă asta? Pentru că există, este aproape marea și totdeauna apa are această capacitate, marile mari, nu un lac, are această capacitate de păstra o temperatură constantă. Și uitați-vă în Grecia, mergeți în țări, în insulele grecești, ar trebui să fie groaznic de cald, dar și datorită brizei și datorită mării din apropiere, nu te simți așa de cald cum te simți la București vara. E mult mai bine în, eu știu, insula Santorini sau nu știu ce insulă, chiar Creta. Deci chiar mi se pare că Dumnezeu a construit Europa ca o casă de locuit, pentru că faptul că e așa de franjurat tot teritoriul, tot uscatul, și sunt peninsula care intră pătrund puternic în mare și mări care pătrund puternic în uscat, au făcut ca o imensă zonă, adică Europa de astăzi în general și tot ce înseamnă Marea Mediterană, Marea Caspică, Marea Baltică, Marea Neagră, insulele din jur, Anglia, Islanda, tot, să fie mult mai ușor de locuit și mult mai bine de trăit decât în zonele Asiei Centrale, să zicem. Mult, mult mai bine de trăit decât în zona Asiei Centrale și atunci, bineînțeles că zona aceasta Asiei Centrale era dornică să vină spre zona asta mult mai bună de locuit decât spre unde să meargă altundeva. Spre asta i-ar tindea, în general, să vină. Deci au venit hunii, au stat aici mult timp, mult timp. Hunii au rămas într-un fel, s-au asimilat până la urmă, s-au împrăștiat în mai toată Europa, dar marea masă a rămas în zona panonică și din cele rămășițele rămase în zona panonică, adică zona Ungariei, mai târziu maghiarii veniți târziu, în secolul 8-9, maghiarii veniți târziu, găsindu-i încă rămășițe ale hunilor aici, le-au mutat în zona, aceste rămășițe ultime ale hunilor, le-au mutat în zona Harghitei Covaznei, ca să păzească și să fie mai departe de capitala lor și să nu îi pericliteze, dar și ca să păzească zona de invaziile tătarilor de dincolo, de ce mai rămăsese din Hoarda de Aur, din Marea Invazie Tătară de la anul 1200, tot atacau din nordul Mării Negre, din Crimea, atacau toate zonele în jur și atunci i-au masat acolo în zona Haitei Covaznei, pe unde era principala trecere peste munți, pe la Oituz, zona Vrancea. Și secuii de astăzi sunt de fapt urmașii hunilor, ei n-au fost niciodată maghiari. Uzbechii huni, ei sunt puțin mai răi decât maghiarii. Nu vreau să se supere nimeni. Dar în sensul că sunt mai răi, în sensul că sunt mai... Vin într-un neam mai brutal, mai dur, mai groaznic. Deci se știe despre huni că mai tot luptătorul hun avea o țeastă de om la oblâncul calului și din ea bea vin și apă. Vă dați seama ce barbarism erau. Cu asta veneau ei, de acolo veneau ei. Îți omorai principalul dușman, îi tăiai capul, scopeai, scoteai afară tot. Îl nituiai bine pe la ocra, nu știu ce, și îți făceai de băut apă și vin. Și chestii de genul, asta făceau. Și după aceea unii dintre ele astupau la gât, nu știu ce făceau, și făceau adevărate ploști. Deci asta era plosca lor. Și ziceau că așa dobândesc putere, că deau din scăfârlia dușmanului. Ce să vă mai spun, că vieți împărați bizantini au pățit așa ceva, adică au pățit asta, adică ei au devenit craniul din care se bea îngrozitor. Când au auzit Constantinopolul, care era civilizat, s-au crucit, s-au înspăimântat, sau... Au trebuit să le plătească, deci a fost imediat de acord Constantinopolul să plătească dar vir la ăștia, numai să-i lase în pace. Lăsați-ne în pace, vână cât vreți pe an, atâta. Perfect, nu mai vreau război cu voi. Când au auzit ce barbar sunt. Deci aceștia au mis pe vizigoți. Vizigoții de aici pleacă spre sudul peninsulei balcanice, poartă cu bizantinii lupte în zona Adrianopolului de astăzi, Edirne, din Turcia de astăzi, din Turcia europeană, îi biruiesc pe bizantinii acolo și unii dintre vizigoți preroasele de ahuni, obiceiul să dea bea din scăfârlia, și îl omoară pe împăratul roman Valens, îl omoară pe împăratul bizantin, pe împăratul roman de răsărit, și fac din țeasta lui ce au făcut hunii până atunci. Am învățat să reșim ceva de la hunii vizigoții. Până la urmă, bizantinii se înțeleg cu vizigoții, tot mută dintr-o parte în alta, ei ajung până la urmă să meargă spre Apus, stăpânesc o vreme Spania și pe aceea trec prin strâmtoarea Gibraltar în nordul Africii și cam acolo se sfârșesc. În frunte cu Huneric și cu alții, dar rămân hunii, despre care vă ziceam. Ei stabilesc cartierul general în câmpia panonică și Banat. Deci Banat a fost hun. Fac tot mai multe jafuri și incursiuni în sud, prin Banat. Deci treceau să prade zona bizantină și romană de răsărit prin Banat spre Bizanț. Dar la un moment dat ei sunt captivați de Roma, merg spre Roma, părăsesc teritoriul în mare parte al Panoniei și lasă mai ușor dominația din Banat. Și a fost o perioadă de dominație hună asupra Banatului. Și ultimele rămășițe mari de armată hună au fost împinse de aici de getizi. un alt neam germanic coborât din nord, care îi biruiesc pe ultimii huni. Păi hunii erau acum oai de capul lor, pentru că murise Atila. Și din momentul în care a murit copitanul lor, ei s-au împărțit, s-au început să se lupte între ei, să se bată între ei, să se urească între ei. Și atunci le-a fost ușor gepizilor coborâți din zona germanică să-i facă praf și pulbere. Și în zona aceasta a Banatului și în zona panonică în general s-au așezat gepizii. Pe la anii 40, ei au stat aici în principal de la anul 454 până spre 472. Anii aceștia aproape că noi, când ne gândim la ce era în România prin anii aceia, 400-500, habar n-aveam. Închipuiți-vă, erau stăpânirea gepidă, dar gepizii s-au împrăștiat în multe părți, adică și Ardealul era în mare parte sub stăpânirea gepidă. Și, de exemplu, în zona Clujului au fost descoperite morminte regale gepide, regale. Sub polusul de astăzi sunt morminte gepide cu tot felul de arnașamente ale cailor, deci dovedeau o industrie, o așezare, o rânduială, cu tot felul de obiecte de podobit părul, de podobit, de pus la gât, colane și de aur. Gepizii, bineînțeles că sunt atrași și ei de Bizanț și de pe teritoriul Tisa-Mureș, și aici erau Tisa-Mureș-Banat. Ei coboară în Sigidunum și Sirmium, adică Belgrad de astăzi, așa se numește romană. Unde își fac capitala, ei de fapt își fac capitala la Belgrad. Belgrad de astăzi, gepizii coboară din zona Ardeal, zona Banat, zona Tisa-Mureș și își fac capitala la Belgrad de astăzi, vechea cetate romană. Numai că partea nordică, asta Banatul și Transilvania și câmpia Tisei, rămâne cumva mai slab protejată de gepizi, așa încât apar longobarzii, un alt neam germanic, care stau aici de pe la, stau cam 100 de ani. Deci vă dați seama cum sunt pe aici longobarzii. Nu știu dacă știți. Ei erau pe aici. Trăiau pe aici. De la anul 473 au reușit să pună mâna pe partea asta nordică a gepizilor până în anul 567. Ei îi înfrâng definitiv pe gepizi și din Sirmium și din Belgrad îi mută de acolo. Deci Sirmium se numea Belgradul în vechime. Îi alungă, deci longobarzii împreună cu avarii au venit împreună cu avarii. Foarte interesant. Longobarzii erau nemți, germani. Avarii erau asiatici, erau iranieni. Se aliază și îi bat pe gepizi, îi scot din capitala lor de la Sirmium, de la Belgrad de astăzi, și se așează ei aici, mai ales în zona aceasta noastră, mai ales a Banatului Crișanei, avarii au fost. Și avarii au stat cel mai mult, deci dintre toate neamurile astea de care v-am spus până acum, cel mai mult în zona aceasta au stat avarii. Ei n-au intrat în Transilvania, nu prea au legătură cu Transilvania, dar au fost în zona Banat, Crișana, câmpia panonică. Avarii au stat până pe anul 800, deci de la anul 560 până pe anul 800, când îi biruiesc bulgarii nou veniți, care cuceriseră zona de Bulgaria de astăzi, se așezaseră zona aceea. Reușesc să-i biruiască definitiv pe avari și să... Dar avarii cumva au rămas în zona asta. Și să vă spun ceva. S-a tot pus problema de unde vine capitala asta, Banat. Dar să știți că numele ăsta, Banat, era nume de teritoriu, de administrație, pentru că de aceea zice și Banul Olteniei, Banul Olteniei, tot de aici vine, de la Banat. Și chiar era un Banat de Severin, Banatul de Severin, sau ca și mai zice regiunea Severin, Banatul de Timișoara, Banatul Olteniei. Și Iorga spune, domnule, nu e nici de proveniență latină, nici de proveniență greacă, nici de proveniență de niciun fel, e de proveniență avară și găsește sorgintea veche a cuvintelor avare, nu știu cum a descoperit, el ce a descoperit, și ne spune că de fapt avarii care au stat aici aproape 400 de ani au lăsat multe multe lucruri care noi habar n-avem. Și se pare că numele de Banat a rămas de la avari, care nici n-au plecat de aici definitiv după ce s-au așezat, vă dați seama, timp de, timp de 400 de ani aproape, 350 de ani, s-au așezat aici. Și gefizii sunt asimilați, dispar cu totul, dar și avarii stăpânesc și colonizează mult mai strâns și îndelung Banatul. Da, și vă spuneam, Nicolae Iorga spune în 1940 că numele acestei regiuni Banat este de proveniență avară. Avarii au stat aici între anul 560, 570 și 800. Pe la anul 1790-1791, francii, vă dați seama, știți că noi tot vorbim de franci, că francezii de la ei vin, se numesc franci. Un alt neam germanic care au cucerit și Galia, francii, și care ar avea un frunte pe Carol cel Mare, vestitul Carol cel Mare, ajunge pe aici, în zona aceasta. Deci, pe la anul 791-796, francii în frunte cu Carol cel Mare îi înfrâng pe avari și le distrug Coganatul. Dar ei erau împreună cu bulgarii, deci a fost o luptă, se aliaseră cu bulgarii. De fapt, ce vreau francii? Vreau să alieze cu bulgarii și să cucerească Imperiul Bizantin. Cam asta era dorința lor. Și până la urmă nu s-au înțeles așa de bine cu bulgarii, dar s-au înțeles să-i distrugă pe avari. Deci au cucerit pe avari, i-au terminat. Le-au cucerit Coganatul, aveau un Coganat. Deci era cum ar fi țarat, cum ar fi cnezat, ei Coganat. De fapt, unii dintre istorii spun că cnezatele, cam de la Coganatele acestea avare, și-au păstrat numele așa. Și mai toți avarii se retrag din câmpia panonică în zona Banatului. Vă dați seama. Deci, disperați, distruși de franci care veneau dinspre zona Uniunii Europei Centrale, se retrag în munții Banatului, în zona acesta Banatului. Și aici sunt înfrânți definitiv de bulgari în anul 803. Ei au construit și avarii și gepizii, au construit în zona Banatului și Ardealului cele mai puternice forturi descoperite, forturi, cetăți descoperite și cunoscute, bine păzite, care se țină sub stăpânire populația autohtonă. Deci trebuie să nu uităm, totuși era o populație autohtonă, traco, iliră, sarmată, nu știu cum să o numesc, da? Iazigă, deci vechi triburi ilirice și tracice, care erau romanizate și care erau populație așezată aici, dar nu înțeleg cum vieții au trăit, au continuat să trăiască cu atâtea lifte păgâne pe cap, dar au trăit. Și cele mai multe cetăți care s-au descoperit vechi aici în zona Banatului sunt ale gepizilor și avarilor, care și-au făcut un adevărat, cum să zic, o anumită așezare foarte serioasă aici. Aveau apărare din toate părțile. Se așezaseră aici. Ei folosesc și au descoperit aici, folosesc și gepizi, de mai ales avare, au folosit și au exploatat mult din minele de sare din zona aceasta. Și ceea ce a fost extraordinar, pentru că au fost acești avari, că zicem, Doamne, am fost pe aici avarii, ce au căutat ăștia pe aici? Cum am fost noi stăpâniți de ei? Dar ceea ce a fost extraordinar la avarii aceștia, că și-au făcut aceste forturi în Ardeal și în secolele 6-7, când au fost marile năvăliri, marea năvălire a slavilor, năvălire, cum să zic, blândă, au venit valuri și au coborât în jos spre Bulgaria, n-au putut să se așeze în Ardeal și n-au putut să se așeze în Banat, pentru că au întâmpinat rezistența avarilor. Deci n-au putut să se așeze în România până la urmă, pentru că au întâlnit niște avari răi care vreau să-i lasă să stea. Și atunci au coborât în jos, în Bulgaria, Serbia, toată zona aceea slavii. Mă gândesc, dacă nu erau acești avari, știți că noi eram slavi acum, cred că scăpam. Adică, De ce eram mai tari decât tracii romanizați din sud, care erau și ei tot un fel de... Că și daci erau traci. Adică de ce credeți că rămâneam noi romani? Știți că se pune problema noi cum am păstrat limba romană, limba latină și ei nu. Păi pentru că peste noi n-au rămas slavi, că dacă rămâneau slavi, noi nu mai vorbeam acum o limba latină. Ei, se pare că și gepizii, dar mai ales avarii, care erau răi în clanță, răi, și care nu lăsau să treacă nimeni pe lângă ei fără să le tragă câteva bobârnace, România nu a devenit o masă slavă, imensă, care să fim bine integrați. Stați, o secundă. Cine mă sună la atent de noapte? Părintele Dan Horror. Părinte, mă suna un părinte de la Gheorgheni. Gheorgheni de lângă Cluj. Așa. Da, deci mă bucur, m-aș bucura să rețineți chestia asta, că dacă unul dintre motivele, nu cred că sunt toate, dar unul dintre motivele principale pe care și Iorga îl dă, pentru care noi n-am fost slavi și n-am rămas slavi și n-am devenit slavi, este prezența avarilor și gepizilor în secolele 5, 6, 7, 8 aici, care până la urmă, știți cum erau avarii, exact ca bulgarii. Bulgarii, de exemplu, nu erau un neam slav. Bulgarii erau un neam asiatic, care au venit peste marea masă a slavilor care deja coborâseră în zona Bulgariei de astăzi. Deci, acești asiatici, bulgarii, veniseră peste, dar erau 200 și ceva de mii de oameni, atâta, cu tot, cu femei, cu copii, cu tot, 200 de mii de oameni. Ei, slavii care erau așezați atunci în zona peste Tracii din Bulgaria, erau, să zicem, 2 milioane, se presupune, cam așa. N-au putut să-i asimileze aia 200.000 pe aia 2 milioane, n-au putut să. Dar au putut să-i stăpânească și să pună numele bulgărești peste tot și să se dea mari. Și bulgarii, de fapt, bulgarii au rămas cu numele bulgar, ca și cum ar fi asiatici, dar ei, de fapt, nu au nicio legătură cu asiatici. Ei sunt slavii vechi care au preluat administrația bulgară, nici măcar limba. Limba e tot slavă. E așa s-a întâmplat și aici, pentru avarii și cu gepizii. Adică ei erau luptători, erau, se pricepeau să țină săpunirea peste populația autohtonă, se pricepea să le ia dările și să ia piruri, dar ei nu erau așa de numeroși încât să-i prindă, să-i transforme, să învețe oamenii de aici limba avară. Adică noi am fi vorbit acum limba asiatică de tipul Kârgâzstan, Tajikistan, Uzbekistan, ceva așa. Nu știu, căpitică. Ceva de genul ăsta. Și nu. N-a mers. Și atunci, asta și pentru că deja aici erau cumva vechea stăpânire romană, care lăsase niște urme, lăsase o scriere, lăsase niște forme de comunicare mai clară. Și atunci n-a mers un popor și o limbă care nu avea scriere și n-avea cultură să cucerească, să distrugă o zonă care deja avea o anumită cultură, o anumită tradiție, o anumită scriere, sau se folosea de această scriere. În general, nu aveau nicio șansă aceste culturi fără scriere, în fața celor cu scriere. Din anul 803, Banatul, ca și zona de sud a României, intră sub stăpânirea bulgară. Este motivul pentru care, din anul 800, deci, este motivul pentru care mai târziu vor apărea imperiile româno-bulgare, pentru că bulgarii își continuă stăpânirea asupra sudului României și chiar a Basarabiei și zona de sud a Moldovei, pentru că bulgarii de acolo veneau și ei, de lângă Chievul de astăzi, de pe Nipru, se migraseră din Asia acolo, au stat o vreme acolo și de acolo veneau, au venit din Basarabia spre Bizanț, cum visau toți, și și-au păstrat în continuare stăpânirea asupra zonei Niprului, sudul Ucrainei de astăzi, și-au păstrat stăpânirea asta de pe la anul 650-700 până pe la anul 1200-1300. Bulgarii au avut stăpânirea asta asupra, în tot timpul Imperiului Bulgăresc, Țaratului Bulgăresc, au avut influență foarte puternică sau chiar stăpânirea asupra zonei de sudul Chievului de astăzi, tot ce este între Nipru și Nistru, Nistru și Basarabia de astăzi, Istru și Prut, sudul Moldovei, cam undeva până spre Vaslui, și sudul României, Valahia de astăzi, era sub stăpânirea bulgară, inclusiv Banatul. Și de aceea, mai târziu apare Imperiul Român-Bulgar, și pentru că erau foarte mulți vlahi în toată zona asta, adică români. Și când a apărut Imperiul Român-Bulgar, era și bulgar, dar și românesc. Era, iată câtă zonă românească prinsă în Imperiul Bulgar. Și de aceea noi am primit creștinismul în principal, bineînțeles că l-am primit direct de la apostol și l-am primit direct de la Andrei și direct de la evrei veniți cu, sau creștinii veniți în legiunile romane din Dacia și de la evrei care au fost mutați și aici în zona Daciei, imediat după războaiele iudaice, au fost pur și simplu Israelul desfințat de romani și transportați în toate zonele de periferie ale Imperiului și mai ales în Dacia au venit foarte mulți pentru că era ultima zonă cucerită și mai ales în zonele acestea cucerite erau aduse coloniști. Deci acești evrei creștinați unii dintre ei au adus creștinismul, dar creștinismul acesta cu vecernie, cu utrenie, cu cătelniță, cu crâznic, cu biserică, cu schid, cu mănăstire, cu acesta a venit prin Bulgaria, adică o administrație, o rânduială a venit din bulgari, care erau deja creștinați de Bizanț și încetul cu încetul ei au adus creștinismul de tipul acesta și la noi, pentru că ne stăpâneau. Și de aceea toate cuvintele acestea care țin toate care vi le-am spus în afară de biserică, toate care vi le-am spus, sunt de origine slavă, slavosudică, bulgărească. Schid, mănăstire, trenie, vecernie și câte vreți voi, cădelniță, nu știu ce, nu știu, toate sunt de origine bulgărească pentru că ne-a fost adus acest tip de creștinism și acest creștinism cumva liturgic de bulgar și de aceea pentru noi a fost foarte firesc să continuăm să slujim în slavonă pentru că bulgarii slujau în slavonă și ei au impus și aici limba slavonă. Nici nu aveam noi ce scriere să vieții de noi, valahi, populație tracică, dacică, romanizată, rămasă pe aici, nici nu știam latina, nu știam să ne folosim de ea, nici nu știam greaca, nu știam să ne folosim de ea. Păi ce limbă să... Că n-a stat nimeni să traducă în ce limbă, că nimeni nu era formată bine limba română, în ce limbă să traducă Evanghelia, în ce limbă să traducă slujbele. Limba slavonă, care era aici, în zonă stăpânitoare. Și atunci s-a impus în biserici în slavonă să se slujească. S-a impus în biserici. S-au făcut toată administrația și toată rânduiala după tipul slavon bulgăresc. Asta e motivul. Deși Banatul a intrat din anul 803 sub dominația bulgară, de exemplu, ca să vă dați seama cât de puternică și de îndelungată a fost dominația bulgară, la Sân Nicolau Mare, pe granița între România și Bulgaria, au fost descoperite pe la anul 1799 tezaure bulgărești, adică nu așa două inele și trei monede, nu, tezaure bine lucrate, făcute excepțional, care erau de origine bulgărească și se știe asta. Poate tu, dacă vrei tu. Mai azi. Așa, mai departe. Evul Mediu. Deci toate astea s-au întâmplat până pe la 1200-1250. Cam până pe la 1250-1300 toată zona asta a fost sub conducerea Imperiului Roman, Imperiului Țaratului Bulgar, intermitent. Odată cu slăbirea lui mai scăpa de sub stăpânire, femeile popoare migratoare mai ieșau de sub stăpânire, iar revenea. Cam așa a fost. Asta e o parte a istoriei noastre pe care noi nu o știm și nici măcar nu o spunem, pentru că e rușinos. Dacă eram sub nemți, probabil că ziceam, a fost sub nemți, sau știu ce, dacă era sub bulgar, dar nu se spune, astea toate până pe la anul 950, aici, în zona Banatului, Valahia nu, a continuat să fie sub stăpânirea bulgară și sudul Moldovei. Astea toate aici, în zona Banatului, până la anul 950, când apar maghiarii. Câmpia Panonică, venind dinspre Asia, și de aici invadează constant și valuri Transilvania, Voievodina, zona nordului Serbiei, Slovacia. Toate zonele astea erau constant lovite de maghiari, atât de răi, aspri erau maghiarii, treceau prin foc și prin sabie toată zona germanică. Deci, o să vedeți și în calendar sunt zeci de sfinți din zona germanică și chiar germanică nordică, Hamburg, unde deja creștinată, zona creștinată, în care maghiarii veneau și tăiau și treceau prin foc și sabie mănăstirile, orașele, și sunt oameni sfinți care au murit în zona vremea invaziei maghiare. Germania au ajuns să le plătească tribut maghiar, urma să-i lase în pace, adică era, nu mai puteau, se obosiseră de atacuri nesfârșite. Până la urmă era destul de puternică și de greu de străbătut zona germanică sau de înaintat acolo spre apus, ei visau să înainteze spre apus, n-au putut să înainteze și atunci au zis din Panonia, hai să înaintăm spre Răsărit, spre Transilvania, le stăteam în fața munții. Primele zone cucerite erau zone vlahe, zone românești, adică avarii și cevizii și hunii fuseseră asimilați cumva în zona de români, de vlahii vechi, de românii, de tracii, ilirii, sarmații, iazigii, romanizați. Și primele zone care au fost cumva cucerite de maghiari au fost zona Banatului și zona Crișanei, pentru că erau în afara munților, zone expuse, și zona Sătmarului. Așa că pe anul 950, secolul 10, cronica notarului anonim, adică nu se știe cum era, cum se numește acest notar, al regilor maghiari, spune că a găsit în Banat un voievodat românesc condus de un așa zis glad. Reședința lui era la, dacă greșesc, trebuie să-mi spună cei care sunt în Banat, Uvin. Am înțeles că are și un nume maghiar, nu știu cum. E undeva aproape de granița cu maghiarii și este lăsat în parajină, pur și simplu, exact cum este la noi, la Dăbulca, Gelu, așa a fost aici un voievodat românesc la Dăbulca. Așa a fost un voievodat românesc în Banat, la capitala la acest Uvin, dar lăsat în parajină, se mai văd niște urme, niște ziduri vechi și peste cetate este, acum e un sat maghiar acolo, și peste cetate este stadionul de fotbal al comunei. Mi se pare dureros că noi nu ne cinstim istoria. Ar trebui cumva să o scoatem din cum au încercat să facă aici, fiind aproape de perioade de Cluj, și Clujul fiind o zonă în care s-a investit mult pentru românizarea lui, pentru că când a intrat în componența României, Transilvania, Clujul avea 11% români, 11% și 89% maghiari, și pentru că nu era voie ca român să stai în Cluj, nu era voie. Și acum sunt 11% maghiari și 89% români, și în perioada anilor 60-70 s-a încercat o românizare, dar nu neapărat prin venirea românilor. Ei au venit de la sine, au venit că s-au făcut fabrici. Și prin schimbarea denumirilor, de exemplu, atunci s-a adăugat la Cluj Napoca. Adică, domnule, Clujul prea să suna Colojba așa. Vrea să fie și vechea denumire romană, adică cumva să aducem aminte că asta a fost o zonă romană-latină, înainte de a o face alții maghiară, să zicem. Și s-a pus atunci Napoca și tot atunci, în vremea aceea, s-au încercat descoperirea zonelor vechi românești din jur. Tot atunci, arheologia și istoricii Cluj au descoperit Dăbulca și au descoperit vechile cetate și au dezgropat-o și au încercat să ne facă parte din cetatea de Dăbulca. Bine, și Dăbulca a rămas până la urmă așa. Nu știu dacă ați fost acolo. A rămas așa, niște ziduri încercate să se fie reconstruite în parte și pasvacile pe acolo. Atâta. Nu merge nimeni la să viziteze Dăbulca, nu? Să vadă cetatea veche a voievodului Gelu. Așa, aici nimic nu s-a făcut aici la Uvin, în Banat. Au fost mai multe lupte de cucerire încercare de cucerire a Banatului. Deci Banatul n-a căzut dintr-o dată. De pe anul 950 au fost lupte de cucerire până spre anul 1050. De-abia după 100 de ani a reușit să stăpânească Banatul maghiarul. Deci, poate nici despre asta n-avea o imagine și o idee. Transilvania în general și Banatul și Crișana n-au căzut din prima așa. A fost o luptă îndelungă, deci voievodatele erau destul de puternice aici și nu s-au lăsat din... Cel mai greu s-a lăsat voievodatului Gelu, pentru că erau mulți, nu pentru că erau mai tari decât gonățenii sau menumorul din Bihor, nu. Și pentru că erau în mijlocul munților, era o zonă mult mai protejată și atunci cel mai greu a căzut cel de la Dăbâcă, a voievodatul românesc de la Dăbâcă. Dar primul a căzut acesta al menumorul din Bihor, al doilea al lui Glad, de aici, de la, din Banat. Și, de exemplu, în legenda Sfântului Gherard, Sfântul Gherard e un sfânt de origine germană care trecea spre Ierusalim să se închine la sfintele locuri și a fost oprit de regele maghiar care dorea, trecuse și el la creștinism, a fost oprit de regele Ștefan maghiar trecuse la creștinism, să rămână în Ungaria și să pună rânduială în viața bisericească și să propovăduiască între maghiarii încă netransformați, încă neschimbați cuvântul. Și Sfântul Gherard este printre sfinții întemeietori și începători ai creștinismului în lumea maghiară. Și o să-i vedeți statuia, în general, prin Budapesta, dacă o să mergeți. Țineți minte, Sfântul Gherard, ei nu știu cum îi zic. Cine știu cum îi zic? Gioioi, 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 ce îi zic, dar oricum îi zic, el așa se numește Gherard. Și în legenda despre Sfântul Gherard, păstrat de maghiari, se spune că pe la 1050 era aici un urmaș al lui Glad. Era aici, în Banat, un urmaș al lui Glad, un așa numit Achtum, un nume cam avar, așa, se pare că avarii rămăseseră cumva la conducere în frunte pe aici. Achtum, el intră și mai puternic ca toți cei dinainte lui în coliziune totală cu regalitatea maghiară și se spune că până la urmă regele maghiar îl biruiește. Deci, să zicem, pe la anul 1100 Banatul a căzut definitiv sub stăpânire maghiară, 1100. Urma să rămână sub stăpânire maghiară până la anul 1900, 800 de ani. Dar n-a dispărut complet, adică sub autonomie, sub stăpânire maghiară și-au păstrat o anumită autonomie Banatul și aceste voievodate mici care încă păstrau la conducere voievozi, cneși români, de origine română, acum discutabil română. Ați văzut, poate să fie și avară și... Așa încât pe la anul 1234, deci după 100 de ani, 1234, se vorbește tot în cronicile maghiare, înainte de Marea Invazie Tătară, din Marea Invazie Tătară a fost pe la 1241, se vorbește de prezența aici în Banata două voievodate românești micuțe care erau sub stăpânire maghiară, dar erau autonome. Unul nu era Banatul de Câmpie, cu capitala la Timișoara, Cheve Senat, altul la Caraș, zona Banatul de Munte. Atunci, ca să scape de maghiari care erau foarte invadau peste tot și făceau multe prostii în Europa. După ce ei au fost creștinați, a fost o perioadă în care maghiarii, Ungaria a fost ortodoxă și regii maghiari s-au botezat în Constantinopol și au adus ortodoxie aici. Ei și acum vorbesc de o perioadă stilul vechi, numesc ei. Și au colinde din vremea aceea și au tot felul de tradiții care țin din perioada cât au fost ortodoxi. Și după care, pentru că era mult mai devenise mult mai puternică zona carolingiană, zona francilor, Imperiul Romano-German de răsărit, așa zis, Imperiul Roman de origine de neam german, în frunte cu Carol cel Mare în Apus, și pentru că era mult mai puternică influența lor și puterea cu care ei, și Roma își cerea drepturi tot mai multe, au trecut la catolicism și și ca să-i liniștească papa, i-a făcut, a numit Ungaria neam apostolic, adică neam care trebuie să meargă cu sabia în mână și cum se poate și să apere Europa de păgâni și de necreștini, dar și să ducă mai departe religia creștină, catolică, la toate neamurile care nu o au. Și din acel moment, ei cu o râvnă extraordinară s-au apucat să treacă la catolicism pe toată lumea. Primii care au fost vizați au fost românii din Ardeal, care au fost numiți. Până atunci românii au dus-o cât de cât bine, să zicem, până pe la 1240-1250. Adică aveau o anumită autonomie, exista o nobilime românească, de aceea până atunci s-au construit și cetățile și bisericile de la Crișcior și cetatea de colți, cum se zice, așa se zice, de lângă Pațec. Atunci s-a construit și Densușul de către cneji români, care erau lăsați în pace de maghiari, chiar dacă erau o stăpânire maghiară. S-au făcut destul de multe lucruri românești atunci, erau vestiții cândești, voievozii românești, cneji români, cândești, cândea. După ce au fost numiți maghiarii neam apostolic și li s-a dat de mână flamura să facă pe toată lumea catolică, în acel moment românii au fost forțați cu deasila să treacă, li s-au luat toate drepturile celor care, nobililor români care erau ortodoxi, au fost numiți peste toți schismatici scârboși, și toate scrierile sunt românii schismatici scârboși și nevrednici schismatici. Și a început prigoana împotriva preoții români, care preoții vălahi români din Ardeal, care făceau vreo slujbă în limba română. Au fost perioade de zeci de ani, sute de ani, în care dacă se auzea că ai făcut o slujbă în limba română, în ortodoxă, nu pe limba română, ortodoxă, erai expulzat din zona Transilvaniei, Banatului, zona, cel puțin expulzat dacă nu ucis. Și biruri mai grele de 2-3 ori decât la cetățenii catolici, biruri mai grele la ortodoxi. Și mă minunez, marea majoritate a nobililor români au trecut cu deasila, au trecut la, pentru că li se luau overile, li se, nu mai erau, pur și simplu, și foarte mulți de dragul banilor, au trecut. Dar la catolicism. Mă minunez cum au rămas românii ortodoxi, mă minunez, și asta a durat mult, până pe la anul 1500 și ceva au fost prigoanele astea înfricoșătoare, până când a apărut Luther și când au venit prigoanele calvine și prigoanele luterane, alte tipuri de prigoane, dar până atunci și după aceea contrareforma catolică, când au revenit catolicii cu austriecii aici în Ardeal și au văzut că maghiarii trecuseră în masă la calvinism, luteranism, un italianism, și atunci, încercând să întărească poziția catolică în Ardeal, au vrut să-i treacă cu deasila pe românii schismatici, și au zis, mă, ăștia sunt mai apropiați de catolici, hai să trecem pe ăștia, să-i facem catolici. Și atunci a început prigoana austriacă împotriva românilor, austro-ungară, de a-i trece cu deasila, poate că a fost mai dură ca oricare alta. În sensul că până atunci erau aceste prigoane, te dădea afară ca preot, te expulza, te omora, pe nobilii români le luau toate averile, dar asta făceau ungurii catolici. Dar când au venit austriecii, ei, pe lângă boardele de iezuiți care peste tot mergeau să convingă poporul, i-au trecut mișelește și șmecherește pe ortodoxi la catolicism, prin acte false și minciuni, protopop, preoți și așa, încât sute de sate românești au trecut la grecul catolici, la catolicism, fără să știe. Lor nu i s-a spus. Au zis, păstrați toată rânduiala, faceți lucrurile ca înainte, nu mai pomeniți patriarhii, nu mai pomeniți episcopii voștri, pomeniți doar pe papa. Oricum nu o să înțeleagă poporul vostru, că se făcea în slavonă. Oricum nu o să înțeleagă. Și așa au făcut. Și li s-au dat mici privilegii celor care treceau la mici, până la urmă, mincinoase privilegii, că nu li s-au dat, decât mici privilegii preoților și românilor care au trecut la catolicism. Dar așa, și bineînțeles că mănăstirile care erau focare de influență ortodoxă au fost dărâmate cu tunurile, știți, tot Ardeal, 200 de mănăstiri au fost dărâmate cu tunurile și arse, în frunte cu Prislop, în frunte cu tot ce auziți voi acum, unde sunt acum mănăstiri, în general sunt construite pe vetre vechi de mănăstire ortodoxe, cum e, de exemplu, Berivoiu, în Țara Făgărașului. Acolo a fost o biserică ortodoxă, o mănăstire ortodoxă, distrusă până în temelie de Bukov și de austrieci, cu tunurile. Și peste tot, peste tot, oriunde s-a construit, rar se construiește în Ardeal o mănăstire ca să nu fie pe vechi unei alte mănăstiri pe care românii au ținut-o minte, că acolo a fost mănăstire. A rămas numele la mănăstire. Se știe și s-au descoperit, țin minte și acum, când am fost la Berivoi în anii 2002, 2003, 2004, nu mai țin minte, cu tabăra, le descopeream vechile ziduri ale vechii mănăstiri dărmate. Și părintele de acolo a zis, cam aici era cimitirul. Și aici se spune că i-au omorât pe monahii de la mănăstiri și i-au îngropat. Hai să se văd, poate găsim moaște. Doamne, cât am săpat pe acolo, n-am găsit nimic. În fiecare noapte visam că găsim moaște a doua zi. Săpam până ne rupeam mâinile și nimic nu găsim. N-a vrut Dumnezeu, adică nu se descoperă moaștele așa. Hai să descoperim moaște, să fim falnici și mândri. Trebuia probabil multă smerenie, trebuia Dumnezeu cumva să o păti el. N-am găsit nimic, de ieșirul Berivoi aproape și duce tot timpul cu alviul tot la vale. Eu cred că, de fapt, au fost luat la vale și duși. Deci au fost timp de sute de ani dorința de a trece, de a-i trece pe schismatici la catolicism, pe ortodoxi. Și din acest motiv au scăzut foarte mult numărul ortodoxilor în timp, deși nu așa de mult cum s-ar fi crezut. Că uitați-vă, încă totuși românii din Ardeal sunt în mare parte ortodoxi. În 1241, 1242-1243 este mare invazie tătară care distruge totul în calea ei și trece prin foc și prin sabie totul. Așa s-a întâmplat și în zona Banatului. În 1247, Banatul, Severinul și o parte din Oltenia sunt date de către regii maghiari, care stăpâneau zona asta, sunt date în stăpânirea cavalerilor ioaniți. Cavalerii ioaniți. Cavalerii care au construit Rodosul, cavalerii care au luptat în zona Ierusalimului, cavalerii care mai târziu s-au retras în Malta și au făcut ce au făcut, au ajuns și pe aici. Deci după ce toate marile cruciade au fost distruse, după ce stăpânirea asupra Ierusalimului și a Palestinei a fost pentru totdeauna s-a renunțat la ea din partea creștinilor, cavalerii ioaniți care avuseseră acolo rolul de a-i proteja pe pelerini și de a-i ajuta și care au un fel de ordin de monahi luptători, au venit în țările creștine să ceară locuri și pentru ei, să aibă și un loc. Și, în general, au venit în zonele de margine, în zonele de margine ale Europei, unde era lupta cu turcii, cu lupta cu păgânii, să ceară loc și ei ziceau că vreau să continue lupta de a apăra creștinismul. Deci ei spuneau, n-am reușit să o apărăm să biruim, să îi ținem departe Ierusalim și Țara Sfântă, acum am venit aici, în zona asta voastră, așa încât dacă citiți istoria, să-i vedeți că sunt prin Polonia, sunt prin Lituania, s-au dus în zonele de graniță, să fie primiți acolo, să li se dea un teritoriu și ei să fie un fel de apărători ai ortodoxiei, ai creștinismului, ai creștinismului catolic în vremea aceea. Și pe lângă, acolo au deranjat pe mulți, așa încât de multe ori cu război au fost scoși afară din zona Poloniei, zona Lituaniei, Letoniei și au coborât în zona Ardealului, unde regele maghiar era marele apostol al creștinilor, așa era, li s-a dat un fel de titlu de apostolat și atunci prima dată regele i-a mutat în zona Făgărașului, unde au și construit zona Brașovului, cumva începută de ei și a cetății Brașov și unde au avut stăpânire câțiva zeci de ani buni zona Făgărașului, după care au fost chemați să stăpânească asupra zonei Severinului, Olteniei, Banatului, care erau zone de graniță și periculoase pentru invazia otomană. Aici Dunărea era mai mică și turcii care apăruseră puteau să atace în orice moment. Și Și atunci ei au primit această zonă. Așa încât zona Banatului a fost o zonă ioanită la granița Ungariei. Dar între timp nobilii cleji români care își botezau copiii la ortodoxi și pierdeau titlurile și onorurile, așa încât am tot s-au trecut la catolicism. Multe comunități de români ortodoxi au trecut prin forță la catolicism. Preoții ortodoxi schismatici au fost cam toți alungați din zona aceasta. Așa încât pe la 1433, după scriptele maghiare, zona aceasta a Banatului nu era aproape deloc locuită de maghiari. Ei au ținut zona asta sub stăpânire ioanită, o zonă de tampon. N-au colonizat-o. Erau mai mult aici, în zona aceasta, români, sârbi și cumani. O să vorbim o dată despre cumani. Cumanii au fost ultimul neam migrator, cumanii și pecenegii, care au venit și au stăpânit și în zona Valahiei, și zona Moldovei, și zona Banatului, și ei au fost integrați. Asta până la 1552, deci a fost sub stăpânire ungară, până în 1552, când Timișoara este cedată turcilor și devine Pașalâc. Pașalâc înseamnă mai mult decât a fost Valahia sau Moldova pentru... Adică nu era numai pierderea independenței, ci era devenea regiunea Imperiului Otoman, stăpânită de un vizir cu administrație turcească, toată administrația era turcească, musulmană, și se puteau construi și s-au și construit, se puteau construi moschei. În țara românească și Moldova, timp de 500 de ani, cât a fost sub stăpânire otomană, sub stăpânire aveam o anumită autonomie, dar plăteam tribut, nu s-a construit nicio moschee, în afară de raiale. Raialele sunt zone Pașalâc, de exemplu, cum e Brăila. Brăila a fost în raia turcească. Sau zona Adacale, care era insula de pe Dunăre, era raia. Acolo s-au construit moschei. Și în Brăila puteți merge să vedeți, poate că mai este în picioare, nu știu. Dar am înțeles că au fost multe moschei. Dar și în Banat și la Timișoara. Deci Timișoara, probabil că cei care sunt în Timișoara știu unde au fost vechile moschei. Poate știu ce unde moschei în Timișoara. Așa, și în scurt timp, după căderea Timișoarei, cade toată după căderea Banatului, cade toată Ungaria sub stăpânire, după marea biruință a turcilor de la Mohaci. Toată Ungaria intră sub stăpânire turcească și devine Pașalâc. Adică nu ca România, nu ca Transilvania. Nici Transilvania. Transilvania a devenit regiune autonomă în Imperiul Otoman, nu și-a pierdut autonomia, ca și țara românească și Moldova. Dar Ungaria a fost Pașalâc. Adică, ce am spus, toată administrația turcească și toată... și construcții de moschei și tot ce înseamnă influența otomană și influența musulmană, mahomedană. Iertați-mă, mai trebuie să scot aici. De exemplu, Nicolae Iorga spunea: mai înainte nobilimea română s-a risipit din Banat, a trecut la catolicism la Calvin și s-a pierdut, și a rămasă în credință în legea cea veche și în neamul său s-a țărănit. Adică s-au sărăcit așa de mult încât hai de capul lor. Știți, chestia asta cu s-a sărăcit o puteți vedea acum în Maramureș. Și acolo au fost nobili români, cei care au trecut la catolicism și s-au ungurizat și au plecat din zonă, și cei care au rămas ortodoxi au sărăcit. Și sunt, o să vedeți în Maramureș, sunt zeci de oameni în diferite sate care au titlul de nobil, cu acte. El e nobil. Din neam de nobil, dar el este o fincărit, o pinci. Așa, ziceți, Iorga, au sărăcit. Probabil că țăranii bogați de mai târziu din Banat sunt vechi nobili români care sărășiseră. În 1526 Ungaria e înfrântă la Mohaj și transformată în Pașarâg. Pașarâgul de Timișoara cuprinde Banatul de Apus. În vremea Pașarâgului, centrul orașului Timișoara și a orașelor Lipova, Rugoș și mai sunt câteva, erau 80% musulmani. Deci Timișoara a fost 80% musulmani și nu neapărat turci aduși, ci foarte interesant, foarte mulți creștini trecut sau au trecut la musulmani. Și români, și sârbi, și unguri, și bosnieci s-au convertit de la creștinism la mahomedanism. Luptele continue dintre turci și austrieci au pustit și au sărăcit zona aceasta și Crișana. Au fost lupte nesfârșite, aproape 100 de ani, de pe la 1526 până pe la anul 1600 și până la anul 1697, de fapt, aproape 150 de ani de lupte nesfârșite, în care odată Banatul și Crișana erau ale austriecilor, odată erau ale turcilor. Și fiecare când trecea, făcea, lăsa praf și pulvere, distrugea tot în cale. Deci a fost o vreme foarte urâtă aceea, până la anul 1697, cu 3 ani înainte de 1700, când austriecii reușesc să despresuieze Viena. Viena este a doua oară atacată. Viena era un fel de loc care, dacă este, era pierdut de Europa, toată Europa era la picioarele turcilor. Și la anul 1697, Viena a fost asediată luni de zile de către turci, și armatele vlahilor și valahilor și ale moldovenilor erau acolo la asediu, pentru că trebuia să se supună turcilor. Și din această, la primul asediu, doar Sobieski, polonezul, a reușit să despresureze Viena și să o salveze. La al doilea, Eugeniu de Savoia, principele Eugeniu de Savoia, reușește să desprezureze Viena, să vrească pe turci, să-i împingă înapoi. A fost ultima zvâgnire a turcilor. Din acel moment, de la 1700, turcii au tot decăzut, După biruința europeilor, în urmă cu Eugeniu de Savoia, dacă mergeți la Viena, o să vedeți peste tot statuia lui Eugeniu de Savoia. Îl cinstesc în mod deosebit, pentru că el a salvat Viena, pur și simplu. Eugeniu de Savoia nu se oprește numai că desprețuiază Viena, ci continuă luptă după luptă, biruință după biruință, să-i dea pe turci înapoi, și alungă din zona Crișanei, din zona Timișoarei, Banatul se eliberează, intră sub stăpânirea austriacă și Ungaria este eliberată. În acest moment Ungaria intră în componența Imperiului Habsburgic, și Ardealul, și Banatul, și Eugeniu de Savoia nu se oprește aici, ci coboară și eliberează Belgradul. Și eliberează Belgradul în 1717, așa încât din acel moment Austria obține nordul Serbiei, Belgradul, Banatul, Timișoara și toată Ungaria. Și nu numai atâta, e o chestie foarte interesantă. În tratatul de la, nu mai știu cum era, Karlovitz, cred că la Karlovitz a fost un tratat, între Austria și Turcia, reușesc să ceară și Oltenia. Deci au cerut Oltenia turcilor și Oltenia a devenit provincia austriacă între 1718-1736, când după alte războaie austriece cu Turcia, reușesc turcii să repună mâna pe Oltenia. Mă gândesc ce ar fi fost Oltenia dacă rămânea în Austria în continuare. Era un fel de Bucovina a țării românești. Nu? Foarte interesant, dar nu, n-a fost să fie, au făcut 18 ani. Bine, acum toți râd și zic că austriecii au donat-o de bună voie după 18 ani, că nu puteau pune ordine deloc pe acolo. Și avea dreptate, adică timp de sute de ani în Valahia, când veneau turcii să iau birul, românii fugeau în munți, se ascundeau, își dădeau foc la casă. Deci nu, Și austriștii nu erau obișnuiți, ei trebuiau să pună rânduială, toată lumea își plătește bilul, cum unde fugăște, ce fac. Era foarte greu să-i ții sustăpânire. Și când a văzut ce efort trebuie, a zis, la următorul tratat, ia da, luați-vă ei înapoi. Dar, foarte interesant, Banatul rămâne, nu intră în componența Ungariei, ci este socotit în domeniul al coroanei austriece și rămâne în domeniul al coroanei austriece până pe anul 1870. Deci, rămâne domeniul al coroanei austriece cu investiții speciale, cu coroana austriacă era cel mai întins domeniu al coroanei austriece, adică coroana austriacă de la Viena avea tot felul de zone care erau numai ale ei, exact cum are Patriarhia Stavropighii. Patriarhia Ecumenică are Stavropighii, adică are mănăstiri în diferite locuri sau chiar zone care ea este stăpână, cum e Atosul. Atosul este a Patriarhiei Ecumenice, nu este a Greciei. Și sau erau Perii Maramureșului, o mănăstire din Perii Maramureșului, care era Stavropighie de Constantinopol, adică nu se supunea nimănui, episcopul locului n-avea niciun cuvânt de spus, depindeau de patriarhul de Constantinopol. Așa era Banatul. Banatul nu depindea de Ungaria, depindea numai de împăratul austriac și de coroana imperială austriacă. Și asta a fost o chestie extraordinară pentru Banat, pentru că nu s-a maghiarizat Banatul. De-aia nu o să te auziți pe zona Banatului zone maghiarizate, schimbat numele, sate întregi maghiare, foarte puțin, rar. Nu s-a maghiarizat. Ceea ce s-a maghiarizat în ultimii 40 de ani, când ea, cu forța maghiarii, au pus-o în componența Ungariei, când Imperiul Austriac a devenit Austro-Ungar. Atunci maghiarii au cerut ca Banatul să treacă în partea lor a Ungariei și a intrat din 1870. Dar el s-a păstrat și s-au făcut investiții foarte mari. De Banat ținea și Valea Jiului, de Banat ținea Reșița, Caransebeș. Și atunci austriecii s-au apucat și au făcut uzinele siderurgii de la Reșița, de la Bocșa. Ei au făcut primele trenuri aici, primele căi ferate. Multe, ceramică, textile, tot felul s-a făcut de către Imperiul Austriac aici în zona asta, pentru că era o zonă a lor, a austriecilor. Că acum am ajuns în Timișoara și eu n-am terminat. Așa. Așa. Ultimele două pagini, gata. În Transilvania, care era sub subordonare ungară, românii nu puteau să se așeze în orașe. Aici puteau, să știți că aici totdeauna orașele au fost și române, și românești. N-a fost nicio problemă. În Lugoș au fost români. În Lipova au fost români. În Remete au fost români. Nu era Remete, dar satele mari. Adică nu era această duritate cu care s-a comportat maghiarii cu românii în Transilvania, ceea ce a fost aici în Banat. A fost mult mai multă libertate. De aia sunt mai liniștiți, bănățeni. Mai tihniți. N-au ură față de nimeni. Că nici n-au fost obidiți 500 de ani, 800 de ani de nimeni. Cetățenii. Adică au avut o anumită libertate. În toate orașele din Banat aveau 60-70% români sau sârbi. Erau mulți sârbi. Despre sârbi o să vă povestesc, ei au venit în valuri mari dinspre Kosovo, spre nordul Serbiei, împinși de turci și de ieniceri care stăpâneau zona aceea și de albanezii mahomedani. Au fost câteva valuri mari de sute de mii de sârbi care au venit spre nord și care au ajuns să stăpânească toată Voievodina și Banatul sârbesc, care nu era Banat sârbesc atunci. Austriecii au făcut câteva colonizări aici ca să susțină noua industrie pe care au făcut, l-au adus germani, au adus francezi, au adus italieni, oameni pricepuți în meseriile lor. Așa o să găsiți în Banat tot felul de astfel de neamuri, de etnii, spanioli chiar. Dar sunt foarte interesant, spaniolii, francezii, italienii s-au germanizat. Erau așa de puternice coloniile, erau așa de puternice și de nenumărați coloniști germani, încât au ajuns să vorbească mai mult în germană decât în decât în limba lor. După primul război mondial a fost motiv de dispută între regatul României și Iugoslavia, despre asta m-am povestit. Gata, am scăpat. V-am obosit cu atâta istorie. Dar poate că e bine. Și vreau să vă povestesc despre Sfântul Iosif de la Partos, da? sac, ajunge la catedrală până vă povestesc pe Sfântul Iosif, vă spun pe scurt. Sfântul Iosif, pentru că ne vom închina lui, ne vom închina, vom ajunge să oprim în apropierea catedralei și ne închinăm la Sfântul Iosif. S-a născut în 1568 în orașul Ragusa, în Croația de astăzi. Toată zona aceea era cu puternice comunități sârbe. Deși și știți și voi că Srebrenica, așa, regiunea aceea vestită plină de sârbi, este în Croația și pentru ea au fost multe bătălii ale Balcanilor în anii 1990, când a fost războiul din Balcani. Ei, de acolo, dintr-o asemenea regiune, a fost Sfântul Iosif de la Partoș. Bineînțeles că noi românii spunem că era român. Nu era român, adică eu nu cred. Mie nu-mi place chestia asta, aproape toți. Și pe Sfânta Paraschiva au zis că se prea poate să fi fost român, că a zis unul și după aceea mai toți au zis că cred că e româncă vlahă sau a româncă din sud. Nu, așa au zis și din Dimitrie Basarabov. Nu cred. Așa au încercat să o facă și pe Sfânta Filoctea. Nu cred. E o prostie să se te românizăm pe toți, că nici Sfântul Iosif la Partuș nu a fost român. A fost sârb. Din coloniile acelea, deși poate să fie un anumit adevăr, pentru că sunt câteva documente care ele sunt numit Iosif Valahul, când era monah în Muntele Atos. Era numit Iosif Valahul. Foarte interesant. O să zicem. Dar de la asta până a spune totuși că era român, e mult de spus. Oricum, el era din Croația, din zona Srebrenica, din coloniile sârbești de acolo, într-o comunitate de sârbi, la botez s-a numit Iacob. Tatăl moare în copilăria sa foarte de mic, era vreo 4 ani avea el. Mama îl trimite la vârsta de 12 ani la Ohrida. În Ohrida rămăsese o zonă cu anumită autonomie pentru biserica sârbă și cei care vreau să mai învețe, eu știu, slavona, să fie preoți, să știe să scrie, să citească, trebuia să meargă în Ohrid. Și mama lui îl trimite la Ohrid la 12 ani să învețe carte. Ohridul e acum în Macedonia, în Macedonia de Nord. Atunci nu era graniță între aceste zone. La 15 ani intră în monahism la o mănăstire din Ohrida, din jurul lacului Ohrida. La 20 de ani, după 5 ani de rămas în monahism acolo, se duce în Sfântul Munte Atos la mănăstirea Pantocrator. Aici intră în schima mare monahală cu numele de Iosif. Unii zic Valahu, aici a fost numit Valahu. În anii ce au urmat, ajunge la măsurile mari, la ascultării și smereniei. A stat aici zeci de ani la Pantocrator și la un moment dat, fiind foarte spolit în credință și după ani și ani de ascultare, se așează în pădurile din jurul Pantocratorului, unde ajunge la măsuri foarte mari și la măsura de a vindeca. Nu știu dacă ați știut, el avea un specific al vindecărilor, vindeca o logică. Nu știu de ce. Probabil că în copilărie i-a fost milă de anumite rude, prieteni, cunoștințe care erau ologi și și-au trărât toată viața picioarele. Și după ce a dobândit la Dumnezeu darul acesta al vindecării, mai ales pe ologii vindeca. Eu cred că el nu numai că îi vindeca, ci probabil că cunoștea și tratamente. Ceau, eu nu știu ce. Dar pentru acestea se ruga în mod deosebit și după aceea Dumnezeu, pentru că avea milă față de acești ologi, chiar făcea minuni cu oamenii pe care îi trata el. Și așa încât au fost oameni ologi din naștere care au început să meargă la rugăciunea lui. Dar poate să rețineți asta și când o să aveți dureri mari de picioare sau bunici, părinți ai voștri cu coxatroză, să știți că Iosif de la Partoș sunt vestite minunile în care monahi, bătrâni, oameni în vârstă care aveau coxatroză, atunci nu știau să diagnosticheze așa lucrurile, venind la el, i-a vindecat, deci au mers pe picioare, bătrâni. Și acolo, în tot Muntele Atos, era chemat din mănăstire în mănăstire să le vindece ologii. Deci, din mănăstire în mănăstire, Iosif de la Partoș, care era de la Pantocrator, mergea să vindece pe toți ologii bolnavi, cu asta se ocupa. Și mai ales acolo făcea minuni, așa încât a devenit foarte cunoscut și iubit pentru această dar de la Dumnezeu pe care l-a primit, de a vindeca mai cu seamă ologii și... Da... Dacă aveți careva dureri de picioare, puteți chiar acum să accesați această fantă pe care merge Sfântul. Ajunge preoș duhovnic la Pantocrator. Patriarhia de Constantinopol îl cheamă la ea, probabil că aveau și ologi pe acolo. Vindecă ce vindecă pe acolo, este, impresionează pe cei din Patriarhia de Constantinopol. Se întoarce înapoi și este numit stareț la mănăstirea Pantocrator. după aceea este chemat și este pus egumen al mănăstirii Sfântului Ștefan din Adrianopol. Adrianopol este Edirne de astăzi, din Turcia europeană. Era acolo vestită mănăstire unde oprea de obicei și împăratul și voievodul Constantin Plucoveanu, când mergea spre Constantinopol, la acea mănăstire, și sunt donații și din partea lui la acea mănăstire, dar ea nu știu dacă mai există astăzi și în zona turcească și nu cred că o să o putem vedea vreodată. Aici a fost stareț 6 ani. După 6 ani, pentru că moare starețul de la Cutlumuș, de lângă Careia, din Muntele Athos, este numit stareț la Cutlumuș în Muntele Athos, și după câțiva ani el renunță la toate aceste stăreții pentru că îl oboseau și îl îndepărteau de rugăciune, și se retrage în apropierea mănăstirii Vatopedu, în pădurile din jur, unde rămâne până la 80 de ani, undeva de la 60 de ani până spre 80 de ani rămâne la pădurile acestea, în pădurile acestea din jurul mănăstirii Vatopedu, într-o chilie, nu se știe care, unii zic că era chiar Colciu, alții zic că era, nu se știe. Și de aici este chemat de către Patriarhia de Constantinopol și de Episcopia de Ohrid să fie mitropolit al Timișoarei, care era atunci sub stăpânire, sub rânduiala sârbească. Sârbii aveau aici rânduiala să-i ocrotească pe ortodoxi, și sârbii aveau mitropolie aici, și a fost chemat de sârbi să fie mitropolit, că era sârb el, să fie mitropolit al Timișoarei, deși avea 80 de ani. Până la urmă, cu greu, acceptă. În 1650 este hirotonit mitropolit al Timișoarei și a fost mitropolit al Timișoarei numai 3 ani, pentru că după aceea a renunțat, s-a retras la mănăstirea Partoș. De aceea este numit Sfântul Iosif de la Partoș, pentru că de fapt el a renunțat la 83 de ani și a mai stat 3 ani la mănăstire la Partoș până când a avut 86 de ani, adică undeva până în anul 1656, când moare. La venirea în Timișoara, lucru care i-a dat pe toți data, la venirea sa ca mitropolit în Timișoara, era un olog de 20 de ani, care îi se subțiaseră picioarele, era probabil paralitic, se târa, și l-a vindecat acolo, în fața mulțimii. S-a dus vestea ca trăznetul, peste tot, adică... Și turcii îl respectau. Turcii veneau și luau noaptea și duceau la familiile lor să-i vindece. Turcii îl respectau foarte mult, că ei atunci stăpâneau turcii aici. Turcii au stăpânit până în 1697. A fost până și vizirul de Timișoara îl chema și stătea la masă cu el și respecta foarte mult. Dar el a stat de pe 3 ani la Timișoara, după care s-a retras la mănăstirea Partoș. Cam acestea. S-a stins, atunci tot la rugăciunea lui s-a stins un incendiu mare în Timișoara. Începuse un incendiu atunci, cam toate clădirile erau construite din lemn, sau cel puțin partea de sus a clădirilor, așa că mergea focul și a luat Timișoara foc din partea de apus a ei, pe unde o să ieșim noi, că o să ieșim pe la Giroc, zona aceea. Toată zona era pară și nimic nu puteau să facă, oricât se străduiau cu toate ajutoarele, cu ce se putea pe vremea aceea, și Sfântul Iosif de la Partoș a făcut liturghia și a ieșit cu Sfintele Taine afară în timpul liturghiei. Și a început să roage ridicându-le spre cer, și în clipa aceea din senin a venit o ploaie așa de mare că a stins focul în Timișoara, și a rămas cunoscut pentru asta. Și mai mult, și iubit mai mult. Când a murit pe 15 septembrie, deci mai avem 3 zile până la ziua lui de prăznuire, 15 septembrie 1651, clopotele toate ale mănăstirii Partoș, nebătute de nimeni cu mâna, au început să bată și au bătut ore în momentul morții sale. În ziua de 7 octombrie 1956 a fost declarat sfânt. Moaștele sale au fost aduse de la Partoș la Timișoara, atunci, în anul 1956, și puse la închinare în Catedrala Metropolitană. Acestea despre Sfântul Iosif de la Partoș. Mulțumesc!